97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5. Покровськ 103,7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Час для духовності на Радіо М.
Всіх вітаємо. Ми раді, що ви сьогодні разом з нами. Ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами я, Олександр Пастушак. І сьогодні ми поговоримо з вами про Божий обраний народ, про Ізраїль. Про те, що там трапилось нещодавно, так? А також, яке це відношення може мати і до мене. А тож, ми поговоримо сьогодні зі служителем церкви, якого звуть Ігор Сухар. Вітаємо тебе.
Вітаю, друзі.
Дуже дякуємо, що ти знайшов час, що ти до нас приєднався. І ми поспілкуємося якраз про всі ці події, які сталися. Але все ж таки, дивлячись на історію, то ми бачимо, що такі напади, атаки на Ізраїль, вони відбувалися, ну, постійно або завжди. І не тільки тепер, там, 7 жовтня, так? Завжди. Ну, чим саме провинився Ізраїль? Чому народи навколо нього так сильно його недолюблюють, ненавидять і хочуть його просто знищити і стерти з лиця землі? Яка твоя думка?
Я хочу привести таку аналогію з Біблією. Ми всі розуміємо, що на Біблію протягом всіх віків дуже було багато різноманітних нападків. Її хотіли спалити, її хотіли знищити, зробити так, щоб її не існувало. І все тільки тому, що це істинна книга. Якщо взяти, наприклад, якусь іншу книгу, до прикладу «Одіссею Гомера», то ми ніколи не знайдемо такого, що її хотіли знищити. І це показує на те, що диявол зацікавлений в тому, щоб знищити Божу книгу. Так само з ізраїльським народом. Ми розуміємо, що це Божий народ, що це вибраний народ. І тому дуже багато разів його хотіли знищити, дуже багато разів його хотіли поневолити. Комусь це вдавалося, комусь це не вдавалося. І протягом всього, ну, всієї історії цієї країни їх ненавиділи. І ми розуміємо навіть, що був цілий рух, який називався антисемітський рух, який був спрямований на те, щоб винищити всіх євреїв. Це Божий народ, а Божий народ, він завжди під якимось таким дуже гострим кутом уваги у самого диявола. І, звичайно, диявол використовує всі ті ресурси, які у нього є, для того, щоб заподіяти шкоди Божому народові.
Отож, ти згадав за антисемітів, за тих, хто недолюблюють, ненавидять євреїв. Згадуючи історію, то в Чернівцях колись нараховувалось близько 50 тисяч євреїв. Тобто це був такий центр єврейського такого руху. Але, на жаль, під час Другої світової тут також був такий рух, так, антисемітський, так, або навіть було утворене таке гетто, де закрили євреїв. Так, і, на жаль, зараз в Чернівцях є дуже-дуже мало євреїв. 1-2 тисячі всього-навсього, так? Так от, зараз така думка популярна відносно того, що от Україна також якби замішана до того, як погано поводилися, м'яко кажучи, так, з євреями. Так от, кажуть так, що ось для того, щоб Україна мала процвітання, для того, щоб Бог ставився краще до України або більше благословив, потрібно, щоб Україна там на рівні там керівництва держави просили вибачення або визнали той факт, що ось ми поступили там неправильно відносно євреїв, і ми не говоримо там про якісь репарації, ну хоча б, щоб визнати це офіційно, публічно, що ось ми дійсно помилялися, що ми стали там на сторону фашистської влади. Так от, чи поєднуєш ти цю думку, або чи згідний ти з нею?
Ну, дійсно, якщо взяти історію, ще навіть під час Богдана Хмельницького, не тільки фашистська там Німеччина, а ще Богдан Хмельницький, він так само вів неправильну політику по відношенню до євреїв. І взагалі навіть козаки, вони євреїв, ну, не вважали за повноцінних людей. Вони їх так само, ну, вбивали. Це є таких багато випадків. І далі євреїв ненавиділа, ну, навіть офіційна церква. І далі євреїв, ми бачимо, ненавиділи, ну, деякі такі от угрупування, які розуміли, національні угрупування на території України, які розуміли про те, що цим національним меншинам тут немає що робити. І найбільшого, звичайно, свого такого апогею це досягнуло якраз під час неймовірно нелюдських розстрілів в Бабиному Яру, коли українці, вони співпрацювали з німецькою владою, з владою фашистів, і, звичайно, що видавали їх, звичайно, що розстрілювали, і це призвело до якогось такого неймовірного духовного занепаду, який далі був, звичайно, що і це одна із причин цього духовного занепаду. Тому, відповідаючи на питання, чи потрібно покаятись у кожному гріхові, потрібно покаятися і в тому гріхові, який Україна робила проти євреїв, однозначно так само потрібно покаятися. І дякувати Богові, деякі міста Західної України, вони вже визнали, вони вже офіційно покаялися. І, звичайно, що в даному випадку покаяння. Це не є там якась сплата тих репарацій, які могли відбуватися, чи якихось контрибуцій, чи ще чогось. Це покаяння, коли ми визнаємо своїм серцем, визнаємо своїми устами, що робили неправильно, хоч і не ми робили, а наші предки робили неправильно. Але ми розуміємо, що, звичайно, це буде давати якесь звільнення, це буде давати полегшення, і тому цей гріх, він, якщо ми будемо навіть ті, хто в ньому, можливо, не приймали участі, але коли ми будемо його сповідувати, то ми розуміємо, що це буде дійсно приємно Богові, і тому що це Божий народ, і це буде нам давати просто духовну силу і відкривати нам дійсно якісь такі важливі горизонти, яких ми ще раніше не бачили.
Я розумію, що ми там не є військовими експертами, але все ж таки я бачив кадри, коли прорвали кордон, і бачив, як просто хлопці на мопедах заїхали на територію країни, армія якої рахується досить потужною, одною із найкращих в світі. Тоді як так могло статися, що прості хлопці без бронетехніки, без танків, без авіації, просто таким чином забігають на територію іншої держави і навіть захоплюють військову базу?
Дуже цікаве питання, але в Біблії багато таких випадків подібних, коли здається, що народ дуже підготовлений, але якийсь гріх, втручання чогось такого негативного, воно просто дозволило ворогові напасти на Ізраїль, зокрема тоді, коли Ізраїль робив неправильні речі перед Богом. Ми розуміємо, звичайно, що цей напад, який трапився 7 жовтня, це напад, який довго планувався. Це той напад, який планувався, збирали, звичайно, що вони ракети, збирали всяку військову амуніцію, вони навіть задовго до того відкривали приховані рахунки, де багато взагалі населення арабського з всього світу жертвували на ці рахунки. І багато навіть знали про те, що це буде, але, звичайно, це було не просто так, це було зашифровано. Але вони збирали ці пожертви, як вони називали. Так і вони говорили, що для боротьби кращих часів. І нікому, звичайно, вони не говорили, коли це мають настати ті кращі часи, але, звичайно, за це все куплялися ракети, вони і у криптовалюті збирали, і у багато чому іншому ці пожерти. Все ж таки, ми розуміємо, що арабське населення, воно неймовірно чисельне. І тому тут треба ще сказати, що вони вибрали дату, вибрали якраз річницю цієї знаменитої війни Йом-Кіпур, війна судного дня. Вони вибрали якраз такий момент, коли був шабат, ефект неочікуваності, тому що це все ж таки євреї, які ми розуміємо, що у них сьомий день – це день спочинку. І крім того, ми розуміємо те, що як би там не було, була в цьому якась така зі сторони ізраїльських спецслужб провал. І, знову ж таки, ми не розуміємо деталі цього провалу, чому так трапилося. Але я переконаний, що це було допущене Богові. Богом було допущене, знову ж таки, через те, що, можливо, у якийсь певний етап вони вже понадіялися на свою армію, понадіялися на себе. А всі ті випадки в Біблії, коли людина надіється на себе і на свою армію, вони приречені. Тому що має бути надія тільки на Бога. Звичайно, що вони думали, що це четверта армія у світі, але ця четверта армія у світі не допомогла. І я згадую один із тих випадків, коли Давидові захотілося порахувати його все військо. До того часу Бог дуже сильно благословляв, допомагав Ізраїлю, допомагав Давидові, але йому захотілося порахувати, щоб знати, до чого апелювати. Оце число, велике число. І цікаво те, що Богові це не сподобалося, і Бог дав своє покарання тоді, коли людина надіється на себе. Тому у мене така відповідь, що при всій підготовці, неймовірним технічним оснащенням, технічному забезпеченню, коли людина, вона не визнає Бога за Бога, а надіється на свої власні сили, то в житті будуть труднощі, в житті будуть проблеми. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, знову ж таки, як пише в Євангелії від Матвія, слова Ісуса Христа, пильнуйте, і знову кажу вам, пильнуйте. Тому для нас це так само важливий урок – пильнувати над своїм життям, не покладаючись на себе, на свої сили, а тільки на Бога.
Біблія пише так, що перед падінням гордість буває. Так, можливо, це спрацювало. Але ще я ще тут бачу, що є такий певний почерк, так, або така рука диявола. Тобто як він працює? Він працює так, коли ми не очікуємо, коли ми розслаблені, коли ми, можливо, чимось розбиті, розчаровані. Саме тоді диявол атакує, коли ми слабші, коли ми не можемо дати опір, так, і тоді він якби вселяє в нас ту чи іншу думку, той чи інший гріх, і таким чином ми поневолюємо себе все більше і більше, або гнівимо Бога, що потім нам також обертається на гіршу сторону. Отож, на рахунок Ізраїля, якого зараз віросповідання Ізраїль? Або іншими словами, чи вірить Ізраїль у Бога Ізраїля?
Ми розуміємо, що офіційна релігія Ізраїля – це іудаїзм. Вони вірять. Іудаїзм – це релігія, одна із самих центральних релігій на даний момент, монотеїстична, тобто вони вірять в одного Бога, і вони, звичайно, ще у очікуванні месіанського приходу. Тобто офіційна їхня релігія, вона вірить, що прийде Месія. Вони не вірять в те, що Ісус Христос уже прийшов, прийде Месія, який звільнить їх абсолютно від всіх їхніх бід, проблем фінансових, фізичних, будь-яких, дарує їм здоров'я, і вони будуть разом з ним панувати. Вони вірять у Тору, в Танах, вони вірять у передання тих взагалі їхніх равінів, яких було дуже багато, і так далі. Це одна частина Ізраїля, інша частина Ізраїля позиціонує себе як світська держава. Хоча це не є офіційно затверджено, але багато з них вони взагалі ні в що не вірять. Як і в будь-якій країні. Просто вірять якби в себе, вірять у гуманізм, тобто, що людина є центром всього, вірять в те, що основа всього – це життя тут, насолоди тут і так далі. Це якась інша частина, можливо, навіть більша частина. Є частина тих людей, які на території Ізраїлю сповідують інші релігії, зокрема, багато християн. Все більше і більше людей починають вірити у справжнього Месію, який вже прийшов, а не прийде колись. Так само багато мусульман, якихось інших таких етнічних груп, які, відповідно, сповідують свої вірування. Але, знову ж таки, зокрема, це іудаїзм, який на першому місці, і на другому місці це от таке, взагалі, розуміння, що ніякої релігії то і не потрібно. І так і живуть. І це свідчить про, знову ж таки, різні неправильні заходи, які відбуваються, як там всякі паради і так далі. Це от якраз є насліддя цієї світської держави, частина якої намагаються сповідувати цей принцип. Але, знову ж таки, Ізраїль тримається на вірі в Бога, і ми розуміємо, що цей Бог, він істинний, справжній, але, на жаль, їм ще не відкрито, або вони ще не повірили до кінця у Месію, ми розуміємо, що все ж таки такий момент прийде, коли весь Ізраїль, або більша частина Ізраїлю, вони навернуться нам до Бога і до справжнього Месії, і будуть вже все ж таки розуміти, що він прийшов, а не ще прийде. Тому це те, що написано в Біблії, це те, чого варто очікувати.
Читаючи Біблію, я бачу дуже багато історій, коли вороги Ізраїля були значно більшими, вони перевищували і в кількості оснащення, і воїнів, і тому подібне, і все одно Ізраїль перемагав, тому що Бог за них заступався. Навіть були такі випадки, коли Ізраїль не виходив воювати, а Бог сам знищував, ангелом знищував військо вороже. Так от, в якому зараз стані Ізраїль, у відносинах з Богом, я маю на увазі, чи буде Бог заступатися за нього, чи все ж таки допустить щось гірше, ми не знаємо. Просто мені дуже цікаво, чи Бог зараз на стороні Ізраїля.
Я думаю, що треба згадати декілька таких історій, які трапилися. І одна із історій була під час війни Судного дня, коли єгипетські військові давали свідчення журналістам своїм, і вони писали, що ми бачили ангела. Ми просто бачили ангела, який стояв з мечом і з щитом у руках. І коли я взагалі це прочитав, мені так стало цікаво. І, до речі, це не один, це декілька, якби про них про це говорило. Тобто, вже тоді війна Судного дня, і ми розуміємо те, що Бог заступається за свій народ. Вже тоді Бог заступався за свій народ, і Бог, я вірю, і зараз продовжує заступатися за свій народ. Дуже часто чисельність війська Ізраїля була у три рази менша. І не тільки там людського населення, а і це, і всяких літаків, і бойових одиниць, і так далі. Але Бог давав мудрості військовим командувачам, і вони приймали правильні дії, і ці правильні дії, вони допомагали зробити так, що Ізраїль перемагав. І знову ж таки, якщо взяти навіть шестиденну війну, яка тривала всього 6 днів, і перші 28 годин було дуже погано. Перші ці години вони взагалі показували на те, що Ізраїль буде захоплений момент ефекту. Але цікаво, знову ж таки, потім вони дуже швидко, от що їх якось так консолідує євреїв, що вони дуже швидко могли зібрати весь свій резерв, підключити якусь сторонню допомогу, і Бог їм дав мудрості, знову ж таки, правильні військові компанії, піти у правильні військові компанії, і ця війна обернулася тим, що вони ще і територію отримали. Сінайський півострів у Єгипту відбили, і в Сирії відбили Голландські висоти. І цікаво те, що з однієї сторони на них напало, з іншої сторони вони якраз здобули ще інші території, тому Бог за них. І я одну історію з Старого Заповіту хотів згадати, це коли взагалі потужна імперія прийшла до Ізраїля і почала їм погрожувати. І ось от цар цієї імперії, Санхерів його було звати, він почав погрожувати бідному на той час якби ізраїльському цареві Єзекії. І він говорив про те, що ви будете знищені, ніякий Бог вам не допоможе, ніхто вам не допоможе. А Ізраїль на той час маленька територія, маленька армія, нічого немає. І цікаво те, що цей чоловік, цей Санхерів, він написав ще й листи, погрозливі листи до цього ізраїльського царя про те, що ви будете знищені. І що робить цей цар? Він бере ці листи, приходить в храм Божий, читає перед Божим лицем ці листи, і Бог відповідає. І сказано те, що у ту ніч 185 тисяч асирійського війська, воно просто померло. Ні з того, ні з якихось таких своїх, ніхто їх там не якимось газом не травив і ще чогось. Це просто втручання Бога. І оце втручання Бога, воно призвело до того, що Ізраїль переміг у тій війні, перемагав у шестиденній війні, перемагав у війні Судного дня. І зараз ми так само бачимо, Ізраїль все ж таки відстоює свою територію і воює дуже вдало. Тому в мене тільки одне переконання, що справді Бог дуже сильно заступається за Ізраїль, втручається в цю війну, тому що це його народ.
Так от, говорячи про біблійні історії, я помічаю таку тенденцію, що коли Божий народ, він відходить від Бога, починає поклонятися там Астартам, Ваалам, або забуває про Бога, так? І тоді Бог допускав їм і війну, і навіть полон, і давав деякі там епідемії, голод. І потім вони навертаються до Бога назад, і Бог їх повертає до Ізраїля, так, або вони вже не мають війн, або перемагають ці війни. Так от, виходить так, що коли ти з Богом, тоді тебе мирно, коли ти йдеш від Бога, тоді ти маєш якісь епідемії або війни. Так от, Чи не спрацьовує це навіть і зараз? Можливо, Ізраїлю потрібно, там, не знаю, навернутися до Бога, або згадати про нього, покаятись перед Богом, щоб Бог все ж таки дав їм мир, і щоб на них не нападали інші народи. Чи спрацює це, чи ні?
Бути богообраним – це дуже відповідальна справа. І ми розуміємо, що так, як страждав ізраїльський народ, ну, напевно, ніякий народ у світі так не страждав. Тому що, ну, ще навіть після життя Ісуса Христа, це 70-й рік вже нашої ери, на Ізраїль напала, знову ж таки, Римська імперія. І це був похід Тіта Веспасіана, і ми розуміємо, ну, пам'ятаємо, да, з історії, що відбулося неймовірно сильне побиття Єрусалиму, околиць, взагалі Ізраїля, і розпорошення по всіх країнах, розпорошення по всьому світу, Іспанія, Польща, Україна, Близький, Дальній Схід, і євреї, звичайно, є кругом по всьому світу. І це показує те, що вони не слухали якраз Бога, і вони і Месію розіп'яли. І це було покарання. Це було покарання. Покарання було те, що коли вони перед цим пішли у асирійський полон, пішли у вавилонський полон, ми розуміємо, що Бог дуже сильно карав ізраїльський народ. І карав його, знову ж таки, через поклоніння ідолам. Карав його через те, що вони не слухали Бога. Карав його через те, що вони жили своїм життям так, як вони вважають це за потрібне, а не Божими принципами. Покарання було однозначно. І ми розуміємо, що все ж таки є пророцтва, багаточисельні пророцтва, які показують те, що у кінці днів Ізраїль буде зібраний. Що в кінці днів Ізраїль покається все ж таки в тому, що вони розп'яли Месію і визнає Месію за свого Господа. І ми розуміємо, що хоч покарання дуже серйозне було, але Бог потихенько почав формувати цей народ, збирати його, і ми розуміємо, що це трапилося, збір Ізраїля в одну країну. Але хоч і було Боже покарання, але Бог дбав про свій народ, і Бог пильнував про свій народ. І зараз, чи це покарання, чи це не покарання, ми розуміємо, що, звичайно, війна – це завжди непросто. Війна – це завжди, ну, ми бачимо так в Біблії, що це часто покарання. І яка Божа воля є у цій війні, звичайно, нам важко сказати. Але Ізраїль завжди, так, в принципі, ми бачимо по історії, виходив з цих війн сильнішим, виходив з цих війн підготовленішим. І, звичайно, що ми розуміємо, що Бог буде ще працювати з Ізраїлем по-особливому, і він буде Ізраїль формувати в духовному плані. І вже формує, тому що вже дуже багато тих, хто вірує в Ісуса Христа, месіанські євреї, так звані. Але разом з тим є ті люди, які не визнають, і з ними Бог буде працювати окремо, з тими, хто не визнає, з тими, хто грішить, і знову ж таки, це можуть бути і євреї, і будь-яка інша національність. Якщо людина грішить проти Бога, то вона буде покарана. Але що стосується нації, то, звичайно, тут ми розуміємо, що Бог якось так їх по-особливому консолідує, збирає, згуртовує, формує. І оця війна, яка почалася, звичайно, що з однієї сторони це якби і покарання, з іншої сторони це якесь, можливо, і випробування, і розуміння того, що Ізраїль, ну давай вже покайся, давай вже зрозумій, що не можна жити без Месії. І ці всі такі речі, вони, звичайно, будуть, я так думаю, і так пише Біблія, все ж таки наближати Ізраїль до Месії.
Коли ми читаємо старий заповіт, особливо коли народ ізраїльський, вони вийшли із Єгипту, потім вони вже входили в землю ханаанську, так, яку Бог їм обіцяв, то вони йшли на чолі з Ісусом Навином. То на цій землі ханаанській проживали інші поселення, народності, племена, і це був їхній дім, їхня батьківщина. Але приходить Ісус Навин, і Бог каже знищити або звільнити цю територію, вигнати людей, або стерти з лиця землі, щоб там осіли євреї. Так от, чи не означає це, що ось ця війна Ісуса Навина, це була така захоплююча війна, або окупація тих територій, які вони зайняли, або чи не означає це, що Бог одобряє або за такі захоплюючі війни навіть сьогодні?
Ну, тут треба перше зрозуміти, що це земля, хоча б і були тут, проживали інші народи, про яких написано в книзі Ісуса Навина. Але ми бачимо те, що ця земля, вона, в принципі, була дана Авраамові. І Авраам, який був покликаний з Уру Халдейського, він був якраз у цій землі, він цю землю скуповував у тутешнього населення, він цю землю, в принципі, замешкував. І ця земля, звичайно, що все ж таки була Авраамова. І це земля, більше того, що була Авраамова, це цю землю Бог Авраамові пообіцяв. Пообіцяв йому, і пообіцяв його нащадкам, його спадкоємцям, тим, кому вона взагалі належить по праву. Тобто ми розуміємо, що є закон, да, і цей закон, він говорить про те, що ця земля якби їхня, тому що і це і купівля цієї землі, і це те, що Авраам тут був, не тільки Авраам, його син Ісаак, його син Яків, вже потім Яків зі своєю сім'єю переселюється у Єгипет, проходить якийсь час 430 років, і, звичайно, що вони там були 430 років у Єгипті. Але далі Бог вирішує повернути цю землю тому, кому вона належить. І ця земля, вона належала Авраамові, і вона належить його потомкам. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми бачимо і розуміємо, що ті народи, які тут жили, вони жили у крайньому ідольстві. Це люди, які не визнавали живого Бога, які проводили своїх синів і дочок через вогонь для того, щоб догодити своїм богам. Це ті люди, які самі падали в вогонь для того, щоб догодити своїм богам. Це були ті люди, які могли просто вбивати одне одного як жертву своїм богам. І ми бачимо це, цю взагалі всяку таку нечистоту, яка тут була, яка, знову ж таки, описується в книзі Ісуса Навіна, в книзі чисел, повторення закону, про те, що Бог виведе ці народи, тому що ці народи, якби ті, які не сповідують живого Бога. Тому однозначно ми розуміємо і бачимо, що ті люди, які хотіли добра Ізраїлю, і тут сказано, знову ж таки, в книзі Ісуса Навина про те, що були і ті народи, які не хотіли війни з ним, ті народності. Ну, звичайно, народ у нашому значенні це не означає там якісь в сучасному розумінні народ. Це були такі міста, поселення певні, і ці поселення одні менші, інші більші, крупніші. І ці поселення, одне з таких це поселення, воно хотіло приєднатися до Ісуса Навина, і вони не хотіли воювати з ним. І так само вони приєдналися і жили з ним. І ми розуміємо, що Бог давав шанс і їм, цим людям. Ми розуміємо про те, що і одна із, навіть Раав, да, яка просто, можна сказати, допомогла Ісусу Навину, якби і його команді, то вона так само приєдналася до народу Божого. У Бога немає такої цілі навіть через тих людей, які, як Ізраїль, який, здається б, на перший погляд іде окуповувати палестинську землю. Але це не так. Він не окуповує, тому що він просто хоче повернути своє. Їм так само десь там потрібно жити. І вони хочуть повернути своє. Ми розуміємо одну істину. Для арабів є дуже багато місця, де їм жити. І це, знову ж таки, було передбачено Біблією. І Ізмаїль, він так само вибрав собі, де жити. Ізмаїл, це, ми розуміємо, що брат Ісака. І тому в цьому випадку я переконаний, що це не є якась така війна окупаційна з боку Ізраїля, а це те, що Бог пообіцяв, обіцянка Божих пророцтв і обіцянка того заповіту, яка була дана Авраамові.
Так от, запитання наступне. Чи правда те, що араби і євреї – це родичі або вони брати, і чому між ними така братерська війна постійно точиться?
І араби, і євреї пішли від одного батька, і вони це визнають на офіційному рівні. Вони пішли від Авраама. Ми якби це знаємо із Біблії, і у всіх, якби навіть таких їхніх релігійних писаннях, там і в Корані про це сказано, до речі. Вони це визнають, і вони визнають так само те, що Авраам, він родоначальник, як по всіх і євреїв, і їх. Але це були два брати в Біблії, ми знаємо цю історію, два брати, Ісак і Ізмаїл. Ізмаїл народився, ми розуміємо, що народився у Аврамової наложниці, Агар, а народився вже Ісак якраз у від Сари, законної дружини Авраама. І оця ворожнеча, яка є між братами, коли взагалі так читати історію, спостерігати за життям, ворожнеча між братами, вона найсильніша. Тому що якась така ненависть, люта ненависть, яка походить від самого диявола, вона селиться у серцях людей і спонукує доказати, що я краще, я заслуговую на краще місце, я заслуговую на ту землю. І дуже великий є, ви всі це ми бачимо, те, що є боротьба дуже часто між братами, які там претендують за спадщину, претендують за ще щось. І так само у цьому випадку ми розуміємо, що ця ворожнеча є, і це справді рідня, і рідня дійсно дуже близька. Хоча і пройшло дуже багато століть, і багато поколінь. Але це залишилося якби дотепер на офіційному рівні, тобто всі це визнають.
Так от, в мене наступне запитання полягає в тому, чи не являється ця війна початком кінця. Тобто, говориться багато пророцтв в Біблії про те, що ось в кінці там буде, не знаю, там Армагеддон, будуть багато нападати на Ізраїль. І одним словом, чи не являється це вже, можливо, таким маркером того, що ми вже на порозі кінця світу?
Означає. Однозначно, це попередження з Євангелія від Матвія. Якщо почуєте воєнні слухи, то це один із тих моментів, які будуть супроводжувати початок кінця. В історії людства близько 5000 було всіляких воєнних сутичок, війн. Одні глобальніші, інші, можливо, менш глобальніші, але це призводить до того, що люди вбивають інших людей. Це завжди горе, це завжди трагедія. І це, звичайно, що показує те, що будуть якби війни. І це справді показує те, що скоро прихід Ісуса Христа. З однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що по-справжньому загострюється ситуація тоді, коли війни відбуваються на території Ізраїля і Палестини. Тому що це, як ми розуміємо, що Ізраїль – це такий є стрілка на світових часах, і ці світові часи, коли щось відбувається в Ізраїлі, всі дуже пристально за цим слідкують, тому що багато людей це дійсно розуміють. І оця війна, це третє, що хочеться сказати, ця війна, вона не є першою війною в Ізраїлі за часів незалежності. І, напевно, не останнє, хоча ми і не знаємо. Були війни, коли взагалі здавалося б війна судного дня. Вона настала якраз у Йом-Кіпур, це так свят називається, судний день, і вже тоді думали, що це вже кінець. І багато, якби так, у історіографії говорилося вже про те, що ось це. Тому що все співпадає. Єгипет напав, Радянський Союз підтримує з боку Арабів цю війну. Ну, просто все склалося. Але ми розуміємо, що пройшло вже ось 50 років, і а ще не було приходу Месії. Тому скільки ще треба буде воєнних сутичок для того, щоб все-таки настало, ми не знаємо. Але ми розуміємо, що кожна війна, вона приближає до цього кінця світу, і пророцтва збуваються. Оцей момент неочікуваності, він так само спрацьовує. Тому чи є ця війна початком кінця світу? Ми розуміємо, що ще апостол Іван 2000 років назад йому говорив про те, що дітоньки, скоро остання година. І ми розуміємо, що ця остання година за часів апостола Івана наблизилася набагато більше. Тому кожна війна, кожна сутичка, вона приближають. І разом з тим відбувається пророцтво, тому однозначно всі пильно слідкують, але немає такого, щоб хтось може сказати дату, тоді-то відбудеться кінець світу. Ні, такого не буде. Кожному просто треба бути готовим на особистому рівні, визнаючи Ісуса Христа за свого Господа і живучи правильним християнським життям.
Чи можемо ми порівняти війну в Ізраїлі і Україні і сказати, що ось ізраїльтяни страждають так само, як і ми? До прикладу, незаслужено страждають. Тому що ми можемо бачити певний почерк ось цих терористів, так як вони нападали, знущалися з жінок, розстрілювали автоколони, там просто люди були на площі і всіх їх розстрілювали. Чи можемо ми зробити якусь таку певну паралель?
Я думаю, що очевидно можемо. По-перше, сама основна паралель – це якби сама сутність війни. Війна завжди схожа з усіма, скільки би їх не було, всі вони схожі. Це гори. З іншої сторони, ми розуміємо, що паралель є ще і в тому, що набагато переважає чисельність війська, чисельність техніки, ну, взяти сторону арабів. Та там просто величезна їхня перевага і в чисельному відношенні, і в відношенні матеріально-технічному. І взяти Україну, ми розуміємо, наскільки в нас мало взагалі і амуніції, і військової техніки, і одиниць особового складу, і настільки багато у нашого ворога. І взяти ще одне таке порівняння, це те, що ми розуміємо, що ідеї. Тут важливо от зрозуміти, що ідеї не завжди ідея війни, це тільки територіальна, взагалі отака перевага. Дуже часто інші, але в цьому випадку ми бачимо, що це територіальна перевага. Люди претендують на території. І ще одна із таких складових, це тут дуже важливий такий якби момент ідейний, тому що от вони, росії, русські, вони себе виправдовують тим, що вони тут вбивають якусь нечисть, хоча ми розуміємо, що це не так. І так само ізраїльтяни вважають, що не ті люди, які мають бути, вони оці, хто напали. Це виявляється у їхніх очах глибоко віруючі люди. Це не атеїсти напали на Ізраїль. Це ті люди, які вважають себе глибоко віруючими людьми, вони вірять в Аллаха. І, що цікаво, побачите, що вони багато, навіть хто дотримується своїх законів, але це не заважає їм робити звірства. Це не заважає їм убивати, калічити, от таке робити. Вони себе переконали ідеологією, що хтось там на ту мечеть Аль-Акса щось там зробив з тією мечеттю, хоча нічого там такого не було. І вони постійно засуджують Ізраїль взагалі тому, що вони не робили. Пропаганда. Знову ж таки, ми бачимо тут пропаганду неправди, пропаганду обману. І це як з однієї сторони є, так і з іншої сторони є. І знову ж таки, ми розуміємо, з таких ситуацій це вже доказано, що Росія, вона так само на боці цих терористів. І це так само одна із самих таких складових. Хоча і є відмінності, і, зокрема, якби так само їх багато, але і багато таких спільних коренів.
Які ми можемо залишити поради нашим слухачам відносно нашої теми?
Порада Ісуса Христа – пильнуйте, і знову кажу вам – пильнуйте. Ісус Христос залишив у Євангелії від Матфія. Ця порада, вона актуальна для кожного з нас. Ми не знаємо, що буде сьогодні, завтра. Ми мало що взагалі знаємо. І хочу кожному побажати, щоб ми не претендували на ту роль, що ми щось можемо, щось вміємо, щось маємо, щоб ми не були так, як Давид, який перераховує своє військо. І так, як ізраїльська армія, яка вважає себе четвертою армією у світі. Що ми розуміли, що тільки Ісус Христос може нам допомогти, тільки Бог є нашим спасителем, тим, хто дарує нам справжнє щастя. І якщо хтось не отримав це справжнє щастя, не здобув це справжнє щастя, то тільки в ніг Ісуса Христа ми можемо це отримати і побачити справжнє спасіння і задоволення взагалі у радості нашого життя. І наступне, що хочеться побажати, це те, щоб ми намагалися, як ми можемо, продовжити підтримувати і Україну у наших молитвах, і Ізраїль у наших молитвах, хтось волонтер, хтось якісь дії виконує. Це все дуже благословено і те, що буде однозначно записано. Допомагати тим людям, хто тут може в Україні допомагати, хто може допомагати там, в Ізраїлі, підтримувати Божий народ, це завжди правильне, хороше, святе діло. І продовжувати молитися, підтримувати і розуміти, що, звичайно, це все відбувається, але, що хочеться ще побажати, не лякайтесь, як сказав Ісус Христос, належить статись тому. Оце таке, знову ж таки, таке послання Ісуса Христа з Євангелія від Матвія. Не лякайтесь, тому що цьому належить бути. Але хочеться побажати, щоб ми розуміли, що ті люди, які повірили в Ісуса Христа, живуть Його істинами, то тільки ті люди можуть не лякатися, тому що їм лякатися і немає чого, бо їхнє життя на небесах.
Отож, дякуємо за такі хороші поради, за таку змістовну, цікаву бесіду. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з нами в гостях був служитель церкви Ігор Сухар. Тому дякуємо, що ви також слухали нас. Будемо підтримувати, будемо молитися за Ізраїль, і будемо бажати миру для Ізраїля. До побачення.
Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо М.